Ελπίζω όμως θα καλύψουμε γρηγορότερα αυτή τη φορά την τελευταία εισήγηση της ημέρας, η οποία είναι από τον καθηγητή της Ορθοδόξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Bialystok στην Πολωνία. Ο κύριος Αντώνιος Μυρόνοβιτς θα μιλήσει στην πολωνική γλώσσα και όπως έγινε και προηγουμένως, κάποιος άλλος θα διαβάσει την... Ο πατήρ Βασανούφιος θα διαβάσει την ομιλία του στην ελληνική. Αλλά να ακούσουμε και την γλώσσα την πολωνική.
Father professors, brothers and sisters, thank you very much for inviting us on the very interesting congress. Don't worry. I changed a little subject my report. I would like to speak about church unions and their consequence in Poland. First, I read a short fragment in English language, and next, Father Archimandrit Varsanofius will continue to read over fragments my lectures in Greek languages. There are very many attempts to force Orthodox Christians in Poland to enjoy the church union and become subject to the rule of the popes. The first attempts took place in the middle 13th century. Daniel, the Dux of Wołynia, was encouraged to enjoy the union by the emissary of Pope Innocent and Italian Franciscan Johannes de Piano Capione. Having guarded the bishops, igumens, and boyars, the Dux refused, subjecting the Orthodox Church of Halic to the Pope. This did not discourage the Pope from Fathers efforts to draw the Ruthenian ducks into the union. All the union missions in the 1247 and 1248 were unsuccessful. Please, Father, continue.
Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε και κύριοι, θέλω να πω ότι ο κύριος καθηγητής είναι πρώτος επιστήμονας μεγάλου επίπεδου, ο οποίος μετά το Πανδεύτερο Πόλεμο τόλμησε στην Ρώμα Καθολική Πολωνία να πει την αλήθεια περί της ουνιατικές προσπάθειες οποίες έγιναν στην Πολωνία. Είναι άνθρωπος εκκλησίας, σπουδάζει στα πολλά πανεπιστήμια, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο του Bialystok, στην Ιερατική Σχολή της Βαρσοβίας. Έγινε και δόκτωρας honoris causa στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν. Αυτή την περίπτωση γίνονται πάρα πολύ σπάνια. Και γι' αυτό χαρά μου είναι να διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα από αυτή τη μεγάλη εργασία, η οποία έχει 16 σελίδες. Εκκλησιαστικές ουνίες στα πολωνικά έδαφη και συνέπειες αυτών. Τους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Πολωνία πολλές φορές προσπάθησαν να πιέσουν για την αποδοχή της εκκλησιαστικής ουνίας και την αναγνώριση της εξουσίας των Πάπων. Πρώτη τέτοια απόπειρα έγινε στα μέσα του 13ου αιώνα και αφορούσε αυτή συγκεκριμένα τον πρίγκιπα του Γαλίτσια και Βολίν, τον Δανιήλ. Για την εκκλησιαστική ουνία, τον πρίγκιπα Δανιήλ προσπάθησε να πιέσει το 1245 ο αποστελμένος του Πάπα Ινοκέντιου IV, ο Ιταλός μοναχός του τάγματος του Αγίου Φρανσίσκο, Ιωάννη Πιάν δε Καρπίνε. Ο πρίγκιπος, λαμβάνοντας την γνώμη των Ορθοδόξων Επισκόπων, ηγουμένων και κατωτέρων κοσμικών αρχών, εμείς στην Πολωνία λέμε είναι σλάχτα, είναι αυτές αρχές που είχαν δίκιο να διαλέξουν τον βασιλέα, αρνήθηκε την αναγνώριση του Πάπα ως την κεφαλή της Εκκλησίας στην Γαλίτσια. Αυτή την άρνηση δεν απογοήτευσε τον Πάπα, ο οποίος συνέχισε τις ενωτικές προσπάθειες του με τους ρουσικούς πρίγκιπες. Όμως οι όλες ενωτικές αποστολές το 1245 και 1248 απέτυχαν. Πριν να γίνουν όμως τα αναφερόμενα παραπάνω γεγονότα, ο Ιπάτιος Πότσι και ο κύριος Τερλέτσκι, που ήταν Ορθόδοξοι Μητροπολίτες, εκπροσωπώντας το Επισκοπάτο και τον Βασιλεία της Πολωνίας, πήγαν στην Ρώμη. Οι Ρωσικοί Δεσποτάδες, όταν ήρθαν στην Ρώμη το Νοέμβριο 1595, παρουσίασαν γραμμένα στον ειδικά 32 άρθρα, τα οποία με κάποιο τρόπο προϋπόθεσαν την αποδοχή της Ουνίας. Σε αυτά τα άρθρα διεκδικούνταν η παραδοχή από την πλευρά της Ρώμης του αξιώματος για την διαφύλαξη της ανατολικής παράδοσης και ταυτότητας. Ο Πάπα Κλίμεντος VIII συγκάλεσε την Ειδική Επιτροπή για την εξέταση των όρων των Ρώσων. Όπως η Επιτροπή εξακρίβωσε πως εάν η μετοχή στο σώμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι αναγκαία για την σωτηρία, τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος περί κάποιων εισαγωγικών προϋποθέσεων. Οι Ρώσοι Δεσποτάδες έπρεπε να αποχωρήσουν απέναντι σε τέτοια μετακίνητη στάση της Ρώμης. Κάποιον κατόπιν οι Ρωσικοί επίσκοποι, οι οποίοι ήρθαν στην Ρώμη, παραδέχθηκαν μπροστά τον Πάπα Κλίμεντο VIII την ρωμοκαθολική ομολογία της πίστεως. Την ίδια μέρα ο Πάπας ανακοίνωσε το επίσημο παπικό γράμμα «Magnus Dominus Laudalibus Nimis», το οποίο πληροφόρησε όλο τον ρωμοκαθολικό κόσμο περί της αποδοχής της Ουνίας από τους Ρώσους. Η τελική φόρμουλα προήλθε από την ομολογία της πίστεως του Trident, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρόμοια περίπτωση το 1575 για τους Έλληνες από τον Πάπα Γρηγόριο VIII. Η αρχή έξτε Εκκλησίαμ Ρωμάνων Νούλα Σάλους εντάχθηκε υπό τον Πάπα Ουρβάνο VIII στο κείμενο της ορκομοσίας των νέων Ουνητικών Επισκόπων. Αυτή την πράξη επομένως δεν αποκατάστηνε την μυστερική ενότητα της Ρώμης με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας. Η Ουνία περιορίστηκε στα νομοεκκλησιαστική πράξη της υποταγής στην εξουσία του Πάπα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι Ορθόδοξοι πριν από την Ουνία με την Ρώμη έμεναν εκτός της αληθινής Εκκλησίας και μόνο η αναγνώριση από αυτούς της δικαιοδοσίας του Πάπα άνοιξε για αυτούς το οδό προς την σωτηρία. Το παπικό γράμμα «Magnus Domnus» έλεγε επίσης ότι οι ρωσικοί επίσκοποι εισήλθαν στην κοινωνία με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όχι ως αδελφική Εκκλησία, αλλά ως άτομα εισερχόμενα από έξω της Εκκλησίας δια της προσωπικής τους παράκρισης περί της ενότητας. Στην πράξη αυτή δεν αναφέρθηκε καθόλου η συνοδική απόφαση των επισκόπων περί της Ουνίας. Άλλες όμως ήταν οι προσδοκίες και τα οράματα περί της Ουνίας των Ρωσικών Δεσποτάδων. Οι προσδοκίες αυτών αντιμετωπίστηκαν με το εξαναγκισμό και την επιβολή από την πλευρά της Ρώμης. Μετά από την επίσκεψη στην Ρώμη των Ρώσων επισκόπων, ο Πάπας έστειλε τις επιστολές προς τον Βασιλεία της Πολωνίας και προς τον Λιτανικό Επισκόπατο με την παρακάλεση της βοήθειας για τους Ρώσους Δεσποτάδες στην οργάνωση της Ουνητικής Συνόδου. Πραγματοποιώντας τις αποφάσεις περιλαμβανόμενος στο σχέδιο της Ουνίας, ο βασιλιάς Πολωνίας Ζίγκισμουντ III Βάζας, με την γνωστοποίηση από τις 14 Ιουνίου 1596 κάλεσε το Ηρετείο και τους απλούς πιστούς της Ορθοδόξης Εκκλησίας για να συμμετοχή στον Σύνοδο, το οποίο επίσημα θα δημοσιοποιούσε η ένωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με την Ελληνική Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης Ρογκόζα, σύμφωνα με την γραπτή γνωστοποίηση του Βασιλιά από 21 Αυγούστου, κάλεσε το Σύνοδο στο Μπρέστ για τις 6 Οκτωβρίου 1596. Εναντίον αυτού του προετοιμασμένου Συνόδου τάθηκαν ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας Μελέτης Πηγάς, ο απεσταλμένος του Εξάρχης κύριος Λουκάρης, ο πρώτος σύγγελος του Πατριαρχού Θρόνου στην Κωνσταντινόπολη Νικηφόρος και στην Πολωνία η πλειοψηφία του Ιερατείου και πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό θα παραλείπω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πολωνία διοικητικά υποταγόταν στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Η Ρωσική Εκκλησία με την Βυζαντινή βρισκόταν τότε στην Κοινωνική Ένωση. Επομένως, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, ο Νικηφόρος, που ήρθε στον Σύνοδο, είχε όλα τα δικαιώματα να διοικεί και να εκπροσωπεί την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πολωνία. Τέτοια δικαιώματα έλαβε ο τελευταίος το 1592 από τον Πατριάρχη Ιερεμία Δεύτερο, προσλαμβάνοντας το αξιώμα του πρωτοσυγγέλου του Πατριαρχικού Θρόνου, δηλαδή του τοποτηρητή του Πατριάρχη. Αυτά τα δικαιώματα δεν του αφαιρθήκαν ούτε από τον φάνατο του επικεφαλή της Βυζαντινής Εκκλησίας. Με βάση το συνειδητικό τόμο, ο έξαρχος Νικήφορος είχε το δικαίωμα να προείσταται και να διευθύνει όλες τις τοπικές συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πολωνία, ακόμα και στις περιπτώσεις όταν στην Σύνοδο ήταν παρόν ο Μητροπολίτης του Κιέβου. Το αξίωμα του Πατριαρχικού Εξάρχου και το παρόμοια δικαιώματα κατήχε ο κύριος Λουκάρης, κατόπινος Πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Οι επίσκοποι, οι οποίοι χωρίς άδεια άφησαν την Ορθόδοξη Εκκλησία και έκοψαν τις κανονικές σχέσεις με το Πατριαρχείο, αυτόματα αποκλήθηκαν από την Εκκλησία και κατά τους κανόνες. Αυτό το επιχείρημα είχε την ηθική σημασία για τους συμμετέχους της Ορθοδόξου Συνόδου. Η Ορθόδοξη Σύνοδος στο Μπρέστ είχε τα χαρακτηριστικά της τοπικής συνόδου και εκπροσωπούταν από το κλήρο και το λαϊκό στοιχείο. Η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου και του ιερατείου διαφόρου επίπεδου όχι απλά διατηρούνταν στην εκκλησιαστική πρακτική, αλλά έκφρασε το παραδοσιακό δικαίωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας επικουρωμένο για τον Πατριάρχο. Η Ουνητική Σύνοδος, απορρίπτοντας το νομικό δικαίωμα της συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου στο Σύνοδο, απέριψε το βασικό γνώρισμα του καθεστώτος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την καθολικότητα της. Η Σύνοδος αυτή βασίστηκε στην αντίληψη της Λατινικής Εκκλησίας, η οποία λέει πως η υπόθεση της Ουνίας βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των επισκόπων. Αυτή την αντίληψη όμως δεν είχε καμιά σχέση με το εσωτερικό καθεστώς της Ανατολικής Εκκλησίας. Στην θέση των ρωσικών δεσποτάτων που δέχτηκαν την Ουνία, καθορίστηκε το προσωρινό κολέγιο, το οποίο θα διεύθυνε την λειτουργία της Ορθοδόξης Εκκλησίας στην Πολωνία. Το κολέγιο απαρτιζόταν από τον καινούργιο έξαρχο και δεσπότη του Λβόβ Γκεντών Μπαλαμάν, τον πρωτοσύγκυλο κύριο Λουκάρη και τον πριν Κωνσταντίνο Οστρόφσκι. Η πραγματοποίηση της Εκκλησιαστικής Ουνίας χώρισε την Ορθόδοξη Κοινωνία σε δύο παρατάξεις, την Ορθόδοξη και την Ουνητική. Η γραμμή του χωρισμού δεν αντιστοιχούσε ούτε με τα επαρχιακά εκκλησιαστικά σύνορα, ούτε με τα κρατικά. Στο Ορθόδοξο μέρος έμεινε η πλειοψηφία του κλήρου και του πιστού λαού μαζί με τους δύο δεσποτάδες του Ψέμιστ, Μιχαήλ Κοπιστένσκι και Γκεντεόν Μπαραμάν. Τις αποφάσεις αυτής Ουνητικής Συνόδου δέχτηκε η πλειοψηφία της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και ένα μέρος του ιερατείου. Το μοναχικό ιερατείο πήρε την αντιουνητική θέση, αλλά ο κοσμικός κλήρος συνηθώς ακολουθούσε τους δικούς τους τοπικούς δεσποτάτες. Αυτό φαίνεται από την μεγάλη συμμετοχή των πρωτοπαπάντων από την επαρχία του Λβόβ και του Ψέμις στην Ορθόδοξη Σύνοδο. Αντί της Ουνίας στάθηκε επίσης αρκετά μεγάλος αριθμός του κλήρου από τις επισκοπές, από τις οποίες οι δεσποτάτες υπερέγραψαν την εκκλησιαστική ουνία. Αντί της ουνίας στάθηκαν επίσης όλοι οι παρόντες στο σύνοδο, οι ορθόδοξοι βουλευτές από την κορώνα, την Πολωνία και μεγάλο πρίγκιπο της Λιθουανίας, προερχόμενοι από την κοινωνική τάξη των πριγκίπων. Κατηγορηματική στάση πήραν και ρουσικοί αστεί, ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών αδελφότητων, οι οποίοι καθολικά υπέγραψαν τις αποφάσεις της Ορθοδόξου Συνόδου. Οι χωρικοί δεν είχαν την δική τους προσδιορισμένη τοποθέτηση το θέμα της Ουνίας. Η καινούργια σχέδια της Ουνίας που αφορούσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πολωνία έγινε μετά την ανασυγκρότηση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας από την Πατριάρχη του Ιερουσαλήμου Θεοφάνη στα χρόνια 1620-1621. Οι προτάσεις του νέου Ουνητικού Συνόδου παρουσιάστηκαν στην Βουλή το 1623 και το 1621 και το 1636. Στις 3 Νοεμβρίου 1643 ο Πάπας Ουρβανός Όγδος έστειλε την επιστολή στον Βασιλιά της Πολωνίας, στην Ουνητική και Ρωμοκαθολική Ιεραρχία και στους υψηλούς κρατικούς υπάλληλους, την οποία προσδιάγραψε τις υποθέσεις της μελλοντικής Ουνίας. Την ίδια μέρα ο Πάπας Ουρβανός Όγδος έστειλε τα γράμματα στον Μετροπολίτη Πετρό Μογγύλα και στο μέλος του Βασιλικού Συμβουλίου, προερχόμενο από την περιοχή του Τσερνίγκοφ στον Αντάμ Κίσιελ. Ο Πάπας παρακαλούσε και τους δύο αποδεκτές να ενωθούν με την Ρωμοκαθολική Εκκλησία. Προς την Ουνία με την Ρώμη παρακινούσε επίσης ο Βασιλείας Πολωνίας Βαδίσοφ Τέταρτος, οποίοι από τους αριστοκράτες οι λατινικοί κάποιοι από τους αριστοκράτες οι λατινικοί και ουνητικοί επίσκοποι. Ως απάντηση για την επιστολή του Πάπα το 1644 γράφτηκε το ανώνυμο επίσημο γράμμα περί της Ουνίας, Memoria Unii, το οποίο στάλθηκε στο Βατικανό. Η γραφή αυτού του γράμματος αποδίδει στον Πέτρο Μογγύλα και στον Αντάμ Κίσιλ. Οι συντάκτες αυτές της επιστολής χοντρά καταδίκησαν την Ουνία του Μπρες και παρουσίασαν παράλληλα την δική τους αντίληψη περί της ενώσεως της Ορθοδόξου Σίας με την Ρωμοκαθολική Εκκλησία. Κατά τον Πέτρο Μογγύλα, τον τομέα της πίστης δεν υπάρχουν ουσιώδες διαφορές μεταξύ της ελληνικής και της λατινικής εκκλησιών. Οι εκκλησίες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους με το διοικητικό του σύστημα και το λειτουργικό. Και οι δύο εκκλησίες είναι ισότιμες και αποστολικές. Η Ουνία στο Μπρες όμως έγινε δεν μπορούσε να είναι το πρωτότυπο της ενώσεως κατά τον Μογγύλα. Σε αυτή τη έλειψαν άγνες και αγκαθές προθέσεις. Η πρόχειρη ενότητα κατέστρεψε την ταυτότητα της Ανατολικής Εκκλησίας. Το σχέδιο του Μογγύλα και του Κίσιελ απέρριψε το μοντέλο της Ουνίας του Μπρέστ, το οποίο κατέληξε στην διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τον Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το αναφερομένο κείμενο αποσκοπούσε την συνόηση των κληρικών και των λαϊκών με Ρώμη, χωρίς την ανακοπή των σχέδιων με την Κωνσταντινούπολη. Πριν τις ενώσεις πρέπει να αποφασίσουν το ιερατείο και απλή πίστη κατά τον Μογγύλα. Μετροπολίτη Μογγύλα, η Ρωσική Εκκλησία θα έμενε και προπατέρα ως παραπέρα ως Ανατολική Εκκλησία με την δική της αμετάβλητη ιεροτελεσία. Η Ρωσική Εκκλησία διοικητικώς θα μπορούσε να υποτάγεται προς το Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και άμεσα προς την Ρώμη. Ή αυτοί πρώτες αντιδράσεις της Ρώμης προς το ανώνυμο γράμμα ήταν θετικές. Όπως αργότερα το γραφείο της προπαγάνδας της πίστης δήλωσε ότι η ένωση των Ορθοδόξων με τους Ρωμαιοκαθολικούς πρέπει να γίνει κατά τους κανόνες προσδιορισμένες από την Ρώμη. Στην πραγματικότητα αυτό σήμαινε την απόρριψη των προτάσεων και της επιστολής του Πέτρου Μογγύρα και του Αντάμ Κίσιλ. Και οι αφαιρόμενες παραπάνω προτάσεις περί της Ουνίας των Ορθοδόξων στην Πολωνία κατά τον 7ο αιώνα δεν ήταν τελευταίες. Όλες αυτές οι προτάσεις περί της Ουνίας αποτελούσαν όμως μόνο ένα μέρος της προθέσεως των κρατικών εξουσιών και της Ρώμης προς την υπόταξη όλων των Ορθοδόξων επαρχίων και με αυτόν τον τρόπο της ολικής διαλεύσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Βουλή της 7 Μαρτίου 1667 θεσπίστηκε ο νόμος ο οποίος αποσκοπούσε την απόκτηση των Ορθοδόξων κληρικών προς την Ουνία. Η υποταγή της Μητροπόλης του Κιώβου στους Μοσχοβητικούς Πατριάρχες 1685 και το πέρασμα της έδρας αυτής της Μητροπόλης στην στρουκτούρα του Ρωσικού κράτους με βάση την Συμφωνία 1686 υποκίνησε τον παπισμό και τις πολωνικές ανώτατες εξουσίες για την τελική κατάργηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στα όρια του πολωνικού κράτους. Νόμιζαν ότι όλοι οι Ορθοδόξοι επίσκοποι θα δεχτούν την Ουνία. Αυτό το σκοπό ήθελαν να πραγματοποιήσουν για τον διορισμό της Ορθοδόξης έδρας των κρυπτοουνιτών. Υπό την πίεση της κοσμικής εξουσίας 1700 επίσκοπος του Λβόφ Ιωσήφ Σουμλάνσκι επίσημα δέχτηκε την δικαιοδοσία του Πάπα και δύο χρόνια αργότερα το ίδιο έκανε ο επίσκοπος του Λούτσκ Διονύσιος Ζαμπρότσκι. Μαζί με αυτούς τους δεσποτάτες στην Ουνία δέχτηκαν πολλά μοναστήρια και ενορίες. Την ανωτερότητα του Ουνιακού Επισκόπου δέχτηκαν 1702 και Σταυροπηγική Αδελφότητα του Λουβόφ. Μετά το πέρασμα των τριών δεσποτάτων στην Ουνία, Ορθόδοξη Εκκλησία διατήρησε μόνο μια Λευκορωσική Επισκοπή του Μογγύρευ. Αυτή η κατάσταση παρέμεινε μέχρι το τέλος της υπάρξης του πολωνικού κράτους 1797. Το επόμενο ενδιαφέρον του Βατικανού για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην κέντρο Ανατολική Ευρώπη καθίσταται στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Στην 1η Απριλίου 1917 ο Πάπας δημιούργησε το Γραφείο Υποφέσεων της Ανατολικής Εκκλησίας η οποία παρέλαβε όλα τα ζητήματα σχετικά με τις δραστηριότητες των Ανατολικών Ομολογιών. 1925 ιδρύθηκε στο πλαίσιο αυτού του γραφείου η Επιτροπή Προρά Ρούσια στο Ινσμπουργο Αυστρίας. Δημιουργήθηκε το Ιεζουιτικό Κέντρο το οποίο αποσκοπούσε στην προετοιμασία των Ιεραποστόλων του Ανατολικού Τελετουργικού. Το παρόμοιο κέντρο ιδρύθηκε και στο Ρωμαιοκαθολικό Πανεπιστήμιο στο Ζάλσμπουργο της Αυστρίας. 1930 η Επιτροπή Προράς Ρούσια χωρίστηκε από το Γραφείο Υποθέσεων της Ανατολικής Εκκλησίας και υποτάχθηκε κατευθείαν στον Πάπα. Η Επιτροπή Προρούσια αποσχολήθηκε αποκλειστικά με την ιεροποστολή μεταξύ των Ρώσων και ειδικότερα με αυτούς που ζούσαν έξω από τα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον Επιτροπής εστιάθηκε επίσης και στο ρωσικό πληθυσμό και κατοικούσε στα όρια της δεύτερης Πολωνίας. Η δεύτερη Πολωνία ήταν μετά το πρώτο, μετά δύο πολέμων, το πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. και λίγα εδώ έχει το καινούργιο βυζαντινό σλαβικό τελικό διατηρούσε στην απόλυτη ιεροτελεσία της Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά παράλληλα δεχόταν τον Πάπα ως κεφαλή της Εκκλησίας, προσθέτοντας τον πλέον το Φιλιόπε στην ομολογία της πίστεως και εισάγοντας το λειτουργικό ημερολόγιο μερικές ρωμοκαθολικές γιορτές. Το συνοδικό ρωσικό τελειολογικό προσαρμόστηκε προς την ρωμοκαθολική δομοκτική. Διατηρήστηκε η λειτουργία στην εκκλησιαστικό σλαβική γλώσσα και για τα κηρύγματα ανάλογα και με τις περιστάσεις χρησιμοποιούνταν οι εθνικές γλώσσες, η ρωσική, η ουκρανική, η λευκορωσική και η πολωνική. Δεν άλλαξαν επίσης ούτε την εσωτερική όψη του ναού, ούτε τα λειτουργικά άφια των κληρικών. Οι παπικές οδηγίες αποφάσισαν ότι μέχρι την ίδρυση της ανεξάρτητης ιεραρχίας της Εκκλησίας, το ιερατείο, οι απλοί πιστοί αυτού του τελετουργικού θα ανήκουν στους τοπικούς λατινικούς επισκόπους. Ο Πάπας ποθούσε την εξάπλωση της Ουνίας για την ιεραποστολή για τις φιλανθρωπικές δράσεις. Η ιεραποστολή δράση ανάμεσα στους Ορθοδόξους με το καινούργιο λειτουργικό ήταν η καλύτερη και αποτελεσματική μέθοδος για την ρωμοκαθολικοποίηση των Ορθοδόξων και τελειώνω. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι λογιστές Ουνιτικές Ενορίες που οι λιγοστές Ουνιτικές Ενορίες που υπήρχαν βρέθηκαν. Δηλαδή θέλω να τελειώσω με τη λογολόγια ότι μεταξύ των δύο πολέμων έκαναν καθόλου η Βατικανό έκανε νέο κάτι έχουν φτιάξει νέο Ουνιτική κίνηση. Έδωσαν πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν επέτυχαν επειδή μόνο έμεινε μια ενορία μέχρι σήμερα, η οποία τώρα με την δραστηριότητα του επίσκοπου Άβελ θα διαλυθεί σε λίγα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.